Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь абвяргае датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Пасол Літвы перадаў прабачэнні жонцы Бяляцкага. Ад сёння перабрацца жыць у Менск будзе больш складана. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Беларускія ўлады адпрэчылі датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Раней група хакераў «Анонімус» выступіла ў інтэрнэце дакументы, нібыта выкрадзеныя ў заходніх спецслужбаў, з якіх сярод іншага вынікае, што беларускія дзяржаўныя кампаніі праз Сырыю і Курдыстан магчыма прадавалі зброю дзвюм тэрарыстычным групоўкам у Пакістане. Афіцыйны Мінск выступіў з абвяржэннем і з пратэстам. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг мае правесці сёння ў Дэлі ўрадавую нараду аб набыцці беларускага вытворцы калійных угнаенняў «Беларускалі». Раней сёння амбасадар Індыі ў Беларусі паведаміў, што Дэлі звярнуўся да беларускіх уладаў з афіцыйным запытам адносна набыцця чвэрці акцыю «Беларускалі» і зараз чакае адказу афіцыйнага Менску. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Сырыйскія вайскоўцы працягваюць аперацыі па здушэнні пратэстаў у некалькіх гарадах на ўсходзе краіны, нягледзячы на рост міжнароднага ціску на ўлады гэтай краіны з мэтай прымусіць іх адмовіцца ад гвалту. Паводле праваабаронцаў мясцовых жыхароў, у сераду войскі ўзялі пад кантроль горад Дэйр-эз-Зор і рыхтуюцца ўвайсці яшчэ ў два гарады на турэцкім памежжы – Нафтанас і Сырмін. Дакладнай інфармацыі аб ахвярах няма, аднак паводле праваабаронцаў гаворка ідзе пра дзясяткі людзей. Міністру замежных спраў Турэччыны Ахмету Давутаглу, які наведаў Дамаск напярэдадні, не ўдалося пераканаць прэзідэнта Сырыі Башара Асада адмовіцца ад выкарыстання арміі. Сёння Дамаск наведваюць прадстаўнікі Індыі, Бразыліі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, краіны, якія раней пазбягалі рэзкіх заяваў у бок сырыйскіх уладаў. Яны таксама будуць настойваць на спыненні гвалту. Працягваем навіны. У Пячэрскім судзе Кіева сёння працягнуліся слуханні па справе супраць экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, абвінавачанай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых пагадненняў з Расіяй. У ходзе пасяджэння суд адмовіў у задавальненні чарговага хадайніцтва абароны ў адводзе пракурораў. Сёння ж стала вядома, што скарга адвакатаў на рашэнне аб арышце падсуднай будзе